Λοιπόν, η νέα σεζόν ξεκίνησε και έχω να σας πω πως στην ομάδα μας, στην ομάδα του Σφαιρικού, προστίθεται ακόμη ένα μέλος, ο καλός φίλος και συνάδελφος Γιώργος Χονδρόπουλος, ο οποίος θα βάζει καθημερινά το δικό του λιθαράκι για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας, που όπως έχουμε τονίσει άπειρες φορές, είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Θα κάνει λοιπόν ένα ρεπορτάζ, θα μας μεταφέρει ό,τι είδηση προκύπτει κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα μας ενημερώνει για όποιες εξελίξεις πάνω στα θέματα της επικαιρότητας. Γιώργο μου, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα του Σφαιρικού. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα σε έχουμε κοντά μας.
Καλημέρα όλια, καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες του Σφαιρικού. Καλώς σας βρήκα και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ κοντά σας σήμερα μαζί.
Δυστυχώς όμως, Γιώργο, η πρώτη μας επικοινωνία πραγματοποιείται κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες. Ένας εφιάλτης δίχως τέλος, και φυσικά αναφέρομαι στη φωτιά που έχει κάψει τα πάντα στο πέρασμά της, προκαλώντας ανεπανόρθωτες καταστροφές σε πάρα πολλά επίπεδα.
Διαβάζω όλα καθημερινά τις ειδήσεις και από την πρώτη στιγμή πραγματικά που ξέσπασαν τα πρώτα μέτωπα στην περιοχή των Φερών εκεί κοντά στη Μεγλία. Mm-hmm. Πραγματικά είμαι στην πρώτη γραμμή. Είχα την δυνατότητα, είχα την τιμή να ακολουθήσω μαζί και τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ιωάννη Ζαμπούκη, και να δω πραγματικά τι συνέβαινε σε όλες αυτές τις περιοχές. Από την πρώτη μέρα πράγματι, από το Σάββατο το πρωί, ξεκινήσαμε και επισκεφτήκαμε όλα αυτά τα μέρη, όλα αυτά τα σημεία τα οποία ήταν η παπηλή της πύρινης Λέλαπας, και βλέπουμε τώρα 16-17 ημέρες μετά ένα νούμερο το οποίο δεν ξέρω, λέει, νομίζω έχει προκαλέσει σε όλους το σοκ, το 935.000 στρέμματα που χάθηκαν στη φωτιά του Εύρου. Και να πούμε ότι παρά τις πληροφορίες πυροσβεστικής ότι βρισκόμαστε, ας πούμε, σε ένα ασφαλές σημείο, ότι δηλαδή δεν έχουμε πλέον εξάπλωση της πυρκαγιάς, αλλά έχουμε ουσιαστικά περιορισμό των αναζωπηρώσεων, και καθώς και έχουν φύγει και αρκετά κλιμάκια από το εξωτερικό που ήρθαμε της πυροσβεστικής, δεν νομίζω ότι εμείς οι ευρύτες είμαστε σε μια κατάσταση που περιμένουμε σύντομα, ας πούμε, να δούμε κάτι να αλλάζει. Γιατί ναι, η φωτιά, ας το πούμε, οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, αλλά θεωρώ πως αυτό συμβαίνει, όλοι δεν ξέρω να συμφωνήσω, ότι δεν έχει και κάτι άλλο να κάψει, έτσι δεν είναι?
Δεν έχει άλλο να κάψει, δυστυχώς, δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να λέμε αυτό, ότι δεν έχει άλλο να κάψει η φωτιά, τα έχει κάψει πια όλα. Βέβαια, να ζωπηρώσεις, Γιώργο, είναι πάντα ο φόβος. Μην ξεχνάμε πως πολύ πρόσφατα είχαμε ακόμα μία εκένωση της Λευκύμης, το Σάββατο. Σάββατο. Δηλαδή για δεύτερη φορά εκενώθηκε η Λευκύμη. Είναι τραγικό. Και πρώτη φορά είχαμε τόσες εκενώσεις οικισμών. Είναι πραγματικά αδιανόητο όλο αυτό που ζήσαμε και ζούμε.
Είναι πραγματικά, και το θέμα είναι και να σκεφτούμε και κάποια πράγματα, έτσι, γιατί όταν μια τέτοια καταστροφή τέτοιου μεγέθους ξεκινάει, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να βρούμε έναν τρόπο ουσιαστικά να την αποτρέψουμε. Έτσι. Mm-hmm, ναι. Σκεφτόμαστε πόσα περισσότερα ενέργεια μέσα θα χρειαστούμε, σκεφτόμαστε πόσους περισσότερους πυροσβέστες θα χρειαστούμε, σκεφτόμαστε πώς οι ενεργοί πολίτες, αυτοί που έχουν πρόσβαση σε κάποια μηχανήματα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι που μπορούν να φτιάξουν αντιπυρικές, είτε είναι οτιδήποτε, αποδεξαμενές νερού, οτιδήποτε, πώς μπορούν να βοηθήσουν. Το θέμα είναι ότι τώρα που πλησιάζουμε προς το κλείσιμο αυτής της καταστροφής, μήπως θα πρέπει να αρχίσουν να καταθέτονται κάποια ερωτήματα? Και όταν λέω ερωτήματα, τι εννοώ? Ποιος θα μας πει, ποιος θα βγει υπεύθυνα να μας πει, ποιος θα συγκαλέσει ουσιαστικά μια τεράστια δενδροφύτευση, έτσι? Γιατί έχω πληροφορίες, έχω μιλήσει με αρκετούς βιολόγους γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, κατά πόσο εύκολο είναι να επαναφέρουμε το οικοσύστημα στην αρχική κατάσταση. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι...
Σύμφωνα με τους δασολόγους, πάντως είναι δύσκολο εγχείρημα, Γιώργο.
Είναι δύσκολο, απλά υπάρχει η θεωρία ότι αφού το έδαφος καεί, πρώτον για λίγο μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, το έδαφος γίνεται πρόσφορο. Mm-hmm. Οπότε θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε μια δενδροφύτευση. Διάβασα στο διαδίκτυο ότι σε μια αντίστοιχη φωτιά στην Βραζιλία καταφέρανε και φυτέψανε μέσα σε μία ώρα συνολικά. Αυτό μπορεί ο κόσμος να κάνει τη διαίρεση τα μαθηματικά. Φυτέψανε μέσα σε μία ώρα σε όλη τη Βραζιλία 3 εκατομμύρια δέντρα.
Στη Βραζιλία, Γιώργο, στην Ελλάδα είμαστε, θεωρείς, έτοιμοι για κάτι τέτοιο?
Θεωρώ πως άμα κινητοποιηθούμε μαζικά, άμα υπάρχει έτσι μια σύσταση από την πολιτεία, άμα υπάρχει σε συνεργασία με αρκετούς συλλόγους που να έχουν σχέση με το πράσινο, ενεργούς πολίτες, δεν νομίζω ότι εννοείται, εμείς αγαπάμε πάρα πολύ το.
Αυτό αν γίνει νομό. Μόνο ατομικά, Γιώργο, γιατί από την πολιτεία. Από την πολιτεία, αλήθεια είναι πως δεν περιμένω και πολλά.
Δεν περιμένεις και πολλά. με τους κυνηγούς δόθηκε, φαντάζομαι, μια. Από ό,τι γνωρίζω, δόθηκε μια σύσταση. Να πάμε και στο θέμα των κυνηγών, θα ήθελα να σχολιάσουμε.
Ναι.
Γιατί καταλαβαίνουμε ότι εκτός από την Φλωρίδα, προφανώς και ένα μεγάλο μέρος της Ισπανίδας έχει υποστεί καταστροφή, έτσι. Ουσιαστικά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, να πούμε ότι. Δεδομένου ότι όταν μειώνεται ο πληθυσμός από ένα ζώο, μια κατηγορία ζώου, ας το πούμε, ένα είδος ζώου, mm-hmm. ουσιαστικά αυτό διαταράσσει το οικοσύστημα. Έτσι.
Mm-hmm.
Που σημαίνει, δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι αν μέσα σε αυτή τη φωτιά κάηκαν, ας πούμε, όλα τα κουνέλια της δαδιάς, λέω εγώ τώρα, mm-hmm. κάνω ένα παράδειγμα με ένα συγκεκριμένο είδος, mm-hmm. σημαίνει ότι κάποιο άλλο ζώο, το οποίο είναι ο θηρευτής του κουνελιού, δεν θα έχει να φάει. Οπότε αυτό το ζώο δεν θα μπορέσει ούτε αυτό να επιβιώσει. Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει να μεταφερθούν ζώα από άλλες περιοχές, στη δικιά μας περιοχή, για να ουσιαστικά να ξαναεπαναφέρουμε τον πληθυσμό στα επίπεδα που θέλαμε πριν. Τώρα αυτό φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο θα το αναλάβει η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ένωτας Εύρου ή κάποιο άλλο όργανο, αν και φαντάζομαι ότι οι πιέσεις από τα φυλοζωικά σωματεία θα είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Κυκλοφόρησε χθες το βράδυ και ένα βίντεο, Γιώργο, με έναν μαυρόγυπα, ο οποίος δεν ξέρω αν το είδες, με έναν μαυρόγυπα ο οποίος κάθεται στον δρόμο, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά όλα τα καμένα, μη έχοντας πού να πάει.
Πού να προσγειωθεί, έτσι.
Ακριβώς.
Να προσγειωθεί, είναι όλα καμένα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τρομακτικό. Και επειδή αναφέρθηκες πριν και στον κόσμο, θέλω να εστιάσουμε δηλαδή στον κόσμο και σε όλο αυτό, γιατί μου έκανε όχι εντύπωση, γιατί εν μέρει το περίμενα, αλλά με συγκίνησε. Ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος και η μάχη που έδωσε και δίνει καθημερινά με ό,τι μέσα διαθέτει ο καθένας, εκεί στην πρώτη γραμμή, μαζί με τους πυροσβέστες μας, νύχτα και μέρα, μίλησα με άτομα που πραγματικά είχαν να κοιμηθούν μέρες ολόκληρες και που αν τους ρωτήσεις θα το έκαναν και πάλι για τον Εύρο μας, για το σπίτι μας, γιατί ο Εύρος είναι το σπίτι μας.
Έτσι ακριβώς είναι όλοι. Για τους εθελοντές δεν νομίζω παρά να πει κάποιος κάτι θετικό. Δηλαδή, εγώ τους έβλεπα τους ανθρώπους, είχαν μαυρίσει από την στάχτη και από την κοντινή επαφή στην φωτιά. Ήταν ατελείωτες ώρες εκεί. Θυμάμαι να δίνεται εντολή να τους πάνε ισοτονικά και ενεργειακά ποτά, mm-hmm. προκειμένου να συνεχίσουν, γιατί δεν τα παρατούσαν. Οπότε έπρεπε με κάποιον τρόπο να υπήρχε κάποια μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήθελαν να το βάλουν κάτω. Έπρεπε να πάρουν την ενέργεια για να συνεχίσουν, γιατί πραγματικά ήταν ασταμάτητη. Ήταν ασταμάτητη. Δεν είδα ούτε λεπτό ένα από τα οχήματα, τα ιδιωτικά, που τα προσέφεραν ιδιώτες πολίτες, ουσιαστικά να κάθεται ακίνητο. Ήταν όπου ήταν η πυροσβεστική, όπως κινούταν η πυροσβεστική, έτσι ακριβώς κινούταν και αυτή. Και το πιο φυσικά, αυτό που φυσικά επιτέλεσε τεράστιο ρόλο, ήταν και η γνώση που είχαν γύρω από την περιοχή.
Ιδίως οι αγρότες μας, Γιώργο.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί ακόμα και οι πυροσβέστες που ήρθαν από την Αθήνα, ας πούμε, ή από άλλες πιο κοντινές περιοχές, δεν γνωρίζουν τις περιοχές του Εύρου. Δεν γνωρίζουν, ας πούμε, τους λόφους, δεν γνωρίζουν τα περάσματα. Οι άνθρωποι όμως αυτοί, με τις γνώσεις που είχαν, όχι μόνο βοήθησαν επιχειρησιακά, αλλά βοήθησαν και με τις γνώσεις. Δηλαδή, τους εξηγούσαν ποιο σημείο έπρεπε να, από πού έπρεπε να πάνε, mm-hmm. Για να σταματήσουν τη φωτιά. Ήξεραν ακριβώς σε κάθε δάσος, και αυτό μου προκάλεσε σοκ, ήξεραν ακριβώς σε κάθε δάσος, σε κάθε περιοχή, ποια δέντρα υπάρχουν και πόσο γρήγορα θα καούν.
Ναι, ναι. Οι γνώσεις αυτές ήταν πολύτιμες, Γιώργο, βοήθησαν πάρα πολύ την πυροσβεστική. Γενικά είναι αδιανόητο όλο αυτό που ζήσαμε και ζούμε, όπως ξανατονίσαμε, τόσες εκενώσεις οικισμών, τόσες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Και για άλλη μια φορά κατέχουμε δυστυχώς την αρνητική πρωτιά. Είναι η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της Ευρώπης από τότε που υπάρχει καταγραφή δεδομένων.
Έτσι ακριβώς το διάβασα και εγώ αυτό, Ολιά. Πραγματικά είναι, το νούμερο είναι σοκαριστικό. Το 935.000 είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή θεωρώ ότι αν πραγματικά η άνεμη δεν ήταν τόσο ισχυρή και να προσπαθούσε κάποιος να κάνει μια αντίστοιχη ζημιά, δεν θα τα κατάφερνε. Δηλαδή το timing της συγκεκριμένης πυρκαγιάς με το συγκεκριμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο, γιατί μιλάμε ότι από το Σάββατο που ξεκίνησαν οι φωτιές, mm-hmm. μέχρι την Πέμπτη που αρχίσαμε να βλέπουμε γαλανό ουρανό, γιατί το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί 6 ημέρες που ουσιαστικά δεν έβλεπε κανείς το χρώμα του πραγματικού του ουρανού. Ναι. Έβγαινες έξω και τα πράγματα ήταν όλα καφέ, έβρεχε στάχτη, έβρεχε καμένα κλαδιά. Μέχρι τότε ήταν, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζω το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά θα ήθελα, αυτό που θα ήθελα επίσης να σχολιάσω είναι ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι. Έχει χωρίσει ουσιαστικά η συγκεκριμένη φωτιά και τους ανθρώπους και σε, ας το πούμε, μέσες άκρες σε δύο κατηγορίες. Έτσι. Γιατί παίζουν πάρα πολλά σενάρια για τη φωτιά. Το συζητήσατε πριν και με τον κύριο Παπαλάσκαρη για το πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά. Έτσι. Θα ήθελα εγώ προσωπικά, όχι σαν δημοσιογράφος, θα έλεγα σαν ενεργός πολίτης, θα ήθελα να πάρει κάποιος την ευθύνη να προχωρήσει η έρευνα και να μας πει τι έγινε. Για να καταλάβουν και οι ακροατές για το τι μιλάμε.
Νομίζω πως εμείς, ιδίως σαν δημοσιογράφοι, είναι κάτι που πρέπει να απαιτήσουμε και όχι μόνο τώρα, να μην το αφήσουμε να ξεχαστεί, Γιώργο.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να μας πει κάποιος. Δηλαδή, εγώ θα κάνω ένα απλό ερώτημα. Ήταν κεραυνός ή ανθρώπινο χέρι? Έτσι δεν είναι? Δεν θα μας απαντήσει κάποιος? Οποιοςδήποτε. Και αν ήταν ανθρώπινο χέρι, αν είναι αυτό το ενδεχόμενο, τουλάχιστον να μας πούνε και ποιος ήταν. Θέλω να πω.
Τι πιθανότητες δίνεις?
Η οποία πρέπει να γίνει.
Είναι και πρέπει να γίνει. Υποτίθεται γίνεται, Γιώργο, την δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε. Αρκεί να μάθουμε και τα αποτελέσματα. Μην μας λένε μόνο ότι γίνεται μια έρευνα.
Προφανώς. Να μάθουμε λίγο πώς προχωράει η έρευνα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Μέχρι που να βρούμε το ένα ή το δεύτερο ενδεχόμενο, αν ήταν κεραυνός ή ανθρώπινο χέρι, τουλάχιστον να ακούσουμε μια πρώτη εκτίμηση. Να μας πούνε, ξέρετε, ήταν κεραυνός. Παιδιά, ή όχι, συγγνώμη, δεν ήταν κεραυνός, ήταν ανθρώπινο χέρι. Ας μας πούνε κάτι ξεκάθαρο και από εκεί και πέρα να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί αν ήταν κεραυνός, προφανώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα, έτσι. Ναι. Κεραυνός ήταν.
Ναι.
Να βάλουμε περισσότερα λέξη κεραυνά, δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά αν ήταν ανθρώπινο χέρι, πρέπει να ξεκινήσει μια έρευνα. Ποιανού ανθρώπινο χέρι ήταν? Γιατί οι πολίτες εδώ πέρα, στον Εύρο, βλέπεις, είναι όλοι στις πάλτες. Ήταν όλοι στα κάγκελα. Δεν μπορούσε κανένας ούτε να κοιμηθεί εκείνες τις μέρες, ούτε μπορούσαμε να ηρεμήσουμε, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε αυτό το μόνο σίγουρο. Είμαστε σε μια κατάσταση η οποία μας προκαλούσε ο φόβος προς το άγνωστο.
Ναι. Και το θέμα,
Γιώργο... Θα ήθελα να μιλήσουμε, δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχουμε λίγο ακόμα χρόνο.
Παρακαλώ,
να
παρακαλώ, Γιώργο.
Και για το νοσοκομείο.
Ναι.
Τώρα με το νοσοκομείο. Την εκένωση. Ήθελα και εκεί να κάνω, γι' αυτό ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Δεν σε εντυπωσίασε η εκένωση του νοσοκομείου?
Από ποια μεριά το λες? Από την γρήγορη εκένωση ή από το ότι χρειάστηκε να εκενωθεί?
Από το χρειάστηκε να εκενωθεί.
Από το ότι χρειάστηκε να εκενωθεί, Γιώργο, ήταν τραγικό. Το πιο τραγικό, νομίζω, της υπόθεσης ήταν αυτό.
Και εγώ σε αυτό θα ήθελα να σταθώ και να πω ότι όταν έχουμε σημεία όπως το νοσοκομείο, είναι δυνατόν. Δεν θέλω, ειλικρινά, με αυτό που θα πω, δεν θέλω να επιρρύψω ούτε ευθύνες στην πολιτική ηγεσία, ούτε στην πυροσβεστική, ούτε σε κανένα. Συνολικά, νομίζω, πρέπει να μοιραστούν οι ευθύνες. Είναι δυνατόν να μην δει ένα τέτοιο στρατηγικό σημείο με ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι, με αρκετούς ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν από ένα τέτοιο σημείο. Είναι δυνατόν να προχωράμε και να λέμε ότι θα εκενώσουμε το νοσοκομείο, θα τους βγάλουμε όλους έξω και θα τους αφήσουμε στο λιμάνι?
Κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες από το καράβι στο οποίο ήταν οι ασθενείς. Ξαπλωμένοι κάτω, Γιώργο, ήταν πραγματικά τριτοκοσμικές εικόνες. Και υπάρχουν μετά...
Εγώ θεωρώ ότι από το σημείο που φτάσαμε στο... Να τους φορτώσουν ουσιαστικά τους ασθενείς καράβι, από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν κοιτάμε την... Κοιτάμε το δέντρο και νομίζω και χάνουμε το δάσος. Θέλω να πω ότι όντως σε μια κατάσταση τόσο μεγάλης κρίσης, αντίστοιχα, ξέρω εγώ, θα είχαμε μια πολεμική κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλοί κόσμοι παρομοιάζει τη φωτιά που ζήσαμε και όλες αυτές τις μέρες με μια πολεμική σύραξη ουσιαστικά. Θεωρώ ότι σε μια κατάσταση έτσι, η οποία είναι τόσο ακραία, το πώς θα μεταφέρουν ασθενείς είναι το τελευταίο. Εγώ προσωπικά έχω την προσωπική άποψη ότι δεν θα έπρεπε να μεταφερθούν οι ασθενείς. Δηλαδή, αν έπρεπε κάπου να πάνε οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας αρχικά για το νοσοκομείο.
Ακριβώς. Θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 5-10, ξέρω εγώ, δεν γνωρίζω ακριβώς το νούμερο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αρκετές αντιπυρικές για να περιορίσουν το φαινόμενο
ακριβώς,
του νοσοκομείου.
Ακριβώς.
Και εγώ θα ρωτήσω και το κάτι άλλο, το οποίο είναι ίσως σε κάποιους να ακουστεί αστείο, αλλά όταν υπάρχει ένας από τους λόγους του οποίου εκένωσαν το νοσοκομείο, από ό,τι διάβασα, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ενημερώνομαι, είναι ο καπνός που προκάλεσε την πυρκαγιά. Διότι, ναι μεν, το νοσοκομείο ουσιαστικά δεν έφτασε η φωτιά τόσο κοντά για να κάψει τις υποδομές του νοσοκομείου, αλλά όντως ο καπνός θα μπορούσε να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλωμένο το ανοσοποιητικό του σύστημα. Το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Δεν θα μπορούσαμε να προστατευτούν κάπως? Δηλαδή το νοσοκομείο μας, τα κλιματιστικά ας πούμε, πόσο καιρό έχουν να γίνουν συντήρηση? Αυτό θα βγει να μας το πει κάποιος.
Μείναμε μόνο στα χειροκροτήματα ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκένωση, Γιώργο.
Η εκένωση ήταν επιτυχημένη. Εγώ δεν θα το αμφισβητήσω.
Τι να το κάνω.
Δεν θα πω αυτό.
Τι να το κάνω. Έπρεπε να μην φτάσουμε στην εκένωση.
Ακριβώς. Η δικιά μου, η άποψη αυτή.
Και όλο αυτό έρχεται σε μια περίοδο που είχαμε ούτως ή άλλως πολλά προβλήματα στον Εύρο. Προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε τον Εύρο μας, να διαφυλάξουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας στην πανέμορφη αυτή περιοχή μας. Αλλά όλο αυτό πια φαίνεται ουτοπικό.
Τώρα φαίνεται ουτοπικό και όπως είπαμε και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για το πώς θα επιστρέψει στην ουτοπία που ήμασταν,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Και ένα τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω.
Παρακαλώ.
Σχετικά με τα προειδοποιητικά μηνύματα 112.
Mm-hmm.
Όπως σου ανέφερα και σε εσένα και στους ακροατές στην αρχή της συνομιλίας μας, ουσιαστικά είχαμε μηνύματα από το 112 που ενημερώνονταν οι πολίτες ότι θα πρέπει να εκενώσουν τον οικισμό.
Mm-hmm.
Τις πρώτες 5 μέρες που είχαμε γύρω στις 20-25 εκενώσεις οικισμών. Επίσης, ο κόσμος ενημερωνόταν και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Έτσι, γιατί περίπου στον ίδιο χρόνο βγαίνανε και τα δύο τα μηνύματα.
Mm-hmm.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι στις περιοχές, στις κοινότητες, στις μικρές κοινότητες, και μιλάω για την Άνθεια, για την Ύψα, για την Μεγλία, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι και δεν είχαν smartphone. Δεν έχουν smartphones όλοι οι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε να πάνε, πήγαινε η αστυνομία και τους ενημέρωνε κατηδίαν. Ήμουνα μάρτυρα σε ένα σκηνικό, το οποίο ένας αστυνομικός χτυπούσε το σπίτι ενός ζευγαριού ηλικιωμένου, όπου οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς δεν έχουμε μάθει κάτι. Και τους λέει: πρέπει να φύγετε, να αφήσετε το σπίτι σας και να φύγετε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ούτε καν χρόνο να χωνέψουν την είδηση αυτή, ότι πρέπει να φύγουν από το σπίτι τους. Στο σπίτι που γεννήθηκαν, στο σπίτι που μεγάλωσαν, στο σπίτι που παντρεύτηκαν, που έκαναν τα παιδιά τους και συνέχισαν να μένουν όταν τα παιδιά τους πήγαν.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα σοκαριστικό. Και το δεύτερο σοκαριστικό πάνω στο ίδιο θέμα ήταν ότι, επειδή όπως σου είπα, ήμουνα τις πρώτες 6 μέρες σε κάθε σημείο, το οποίο δίνονταν εκένωση μαζί με τον Δήμαρχο και το κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας, προσωπικά, λόγω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που έχω, δεν λάβανα το μήνυμα από το 112.
Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί που δεν έλαβαν ποτέ κανένα μήνυμα από το 112.
Ποτέ κανένα μήνυμα. Δηλαδή να είσαι στον οικισμό σου, να μην σου έρχεται το μήνυμα, θα μου πεις ότι ναι, οκ, okay, θα σε ενημερώσει ο γείτονας, ο οποίος έχει μια άλλη εταιρεία. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό το θέμα δεν έπρεπε να λυθεί μέσα τουλάχιστον, αν όχι την πρώτη μέρα, αν όχι τη δεύτερη.
Έστω και την πρώτη εβδομάδα, Γιώργο, δεν λύθηκε ποτέ το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ναι. Εγώ πήρα μόνο ένα μήνυμα εκένωσης όταν ήμασταν αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη.
Σε άλλη περιοχή.
Στην Μελία.
Ναι.
Εκεί έλαβα το πρώτο μου μήνυμα.
Mm-hmm.
Εκενώστε τη Μελία.
Και πάνω σε αυτό που είπες, Άννα, δεν είχε και συνδρομή ο Δήμος στο να βάλει τα λεωφορεάκια να μπορούν να φύγουν? Γιατί και όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι που είπες δεν έχουν ούτε ένα τηλέφωνο, αλλά ούτε και όχημα να μετακινηθούν.
Ισχύει. Πραγματικά έβλεπα τον Δήμαρχο πρώτα καλούσε τα λεωφορεία για να ξεκινήσουν να πηγαίνουν. Και στη συνέχεια ενημερώναμε το 112 για να στείλει το μήνυμα, καταλαβαίνεις.
Ναι.
Για να εκενωθεί ο πληθυσμός. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο νομίζω επιτέλεσε και πολύ σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη εκένωση. Ειδικά, εγώ θα θεωρήσω ότι το πιο σημαντικό ρόλο που διατέλεσε αυτό ήταν στην περιοχή ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, με συγχωρείτε, δυτικά της Αλεξανδρούπολης, εκεί προς Μάκρη Δίκελα,
ναι.
Που είχαμε μεσοβδόμαδα τις πυρκαγιές εκεί, διότι επειδή οι δρόμοι είναι περιορισμένοι. Δηλαδή είναι ο εθνικός ο δρόμος και από πάνω μετά η Εγνατία.
Mm-hmm.
Εκεί ήταν ειλικρινά το πιο κομβικό σημείο και η πιο γρήγορη ανταπόκριση και από τα κτέλε που έστειλαν τα λεωφορεία. Διότι από ένα σημείο και μετά η δρόμη ήταν σχεδόν μόνιμα κλειστή.
Έτσι ακριβώς.
Γιατί και αν ο δρόμος, δηλαδή ο δρόμος προφανώς για να καταλάβουν και οι ακροατές, δεν παίρνει φωτιά ο δρόμος και έρχεται ακριβώς δίπλα και από τον καπνό δεν βλέπεις που πας. Είναι σαν να κινείς τα τυφλά.
Ναι.
Και ήταν εκεί πραγματικά η εκένωση ήταν ταχύτατη Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Ευτυχώς δεν είχαμε και
απώλειες
ανθρώπινης ζωής και δεν είχαμε και πολύ μεγάλες καταστροφές.
Ελπίζουμε να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες, Γιώργο. Τι να πω, δηλαδή τα λόγια κάποια στιγμή περισσεύουν μετά από τέτοιες καταστάσεις. Ναι.
Να το ξαναδούμε λίγο δύσκολα, γιατί δεν έχουμε και κάτι όπως είπαμε να κάψουμε.
Δεν υπάρχει
είμαστε
κάτι.
Μια κατάσταση
είναι για να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα.
Ναι.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε καθημερινά, να συζητάμε εδώ στον Σφαιρικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την
καλημέρα,
επικοινωνία.
Καλημέρα.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.